Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Česká e-commerce se potýká s celou řadou výzev, které mají dopad na výsledky tuzemských e-shopů. Jaké výzvy to jsou a jak nad nimi přemýšlet? O tom si budeme povídat s bývalým šéfem Heureky Tomášem Bravermanem. Tomáš, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A také společně se spoluzakladatelem Skladonu Patrikem Babincem. Patriku, vítám i tebe. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
Pánové, řekněte mi na začátek, jaká je podle vaší zkušenosti momentálně nálada v české e-commerce, Patriku?
Za mě ta nálada je dobrá. Myslím si, že se e-commerce letos vrátí na tu tendenci růstu. Zároveň se nám snižuje inflace a myslím si, že se i zvyšuje vlastně spotřebitelský apetit k nakupování. Takže já za sebe a za klienty a za lidi z e-commerce, kterýma se bavím, tak tu náladu hodnotím pozitivně.
Tomáši, máš stejnou zkušenost?
Já myslím, že nálada začíná být skutečně lepší. Je to tak, člověk jako e-commerce vidí, tak jako to pomyslné světlo na konci tunelu, kdy jsme si teda ale prošli docela jako zajímavým dvouročním tunelem, kdy prostě e-commerce 2 roky po sobě klesalo, což fakt jako vlastně jsme nikdy nezažili. Vrátili jsme se na nějaké čísla mezi léta 2019 a 2020. Bylo to těžký, asi se o tom ještě budeme bavit, ale souhlasím s Patrikem, že vlastně všechny takové ty makroindikátory a jako začínají vypadat pozitivně. Sluníčko svítí dneska, takže pozitivita, souhlasil bych s pozitivitou na prvou.
Co nás teda, Tomáši, ty poslední 2 roky naučili?
No, jako, jak jsem říkal, vlastně jsme poprvé se potkali s tím, že jako celý trh klesá, prostě když celý trh klesá, tak je to samozřejmě o mnoho všechno těžší. Musel celý ten trh změnit trošku mindset, takový ty očekávání, které každý rok jsme měli, prostě růst v double digits, tak jsme museli poupravit a samozřejmě se muselo jako optimalizovat unit economy, optimalizovat náklady, optimalizovat fixní náklady, docházelo k zavírání poboček, docházelo k propouštění. Prostě bylo to z tohohle pohledu těžký získat nový kapitál, že jo. Takže z tohohle pohledu to byly 2 roky takový jako očisty optimalizace, ale myslím si, že to naprosto většinu hráčů udělalo ještě silnější do budoucna, postavili silný základy a teď snad se vrátíme do toho růstu, který jsme předtím dekády měli.
Patriku, ty vnímáš, že ty firmy jsou teď v něčem jiné, změnily se nějak z hlediska jejich řízení nebo cokoliv dalšího po těch posledních 2 letech?
Myslím si, že jak Tomáš zmiňoval, ten tlak na tu optimalizaci a na tu jednotkovou ekonomiku, tak to si myslím, že je jako jedním z hlavních jako důsledků i tady těch posledních 2 let, že ty firmy možná trošku přeply na to jako ekonomické uvažování, že se začínají více zamýšlet nad první objednávkou, nad rentabilitou, už vlastně třeba té první objednávky. Myslím si, že daleko více se zamýšlejí i nad performance kanály, jo, že firmy, které budovaly brand v těch posledních letech, tak si myslím, že toto byly ti skuteční jako vítězové těch posledních 2 let, že byli schopni vlastně se odpoutat i od těch jako návykových výkonnostních kanálů a trošku více zužitkovat toho třeba stávajícího uživatele. Takže si myslím, že ty firmy vlastně, a znova navážu na to, co říkal Tomáš, tak přešly do toho správného uvažování a spousta z nich vychází z těch posledních 2 let silnější.
Pojďme se klidně podívat na ty vaše vlastní firmy. Patriku, jak to změnilo Skladon? Změnilo se i vaše uvažování nějak?
Naše uvažování bych neřekl, že se nějak výrazně změnilo. Myslím si, že ta myšlenka zůstává pořád stejná. V rámci produktu tak jsme samozřejmě reagovali na to, co ten trh poptává, takže jsme reagovali na zvýšenou poptávku po marketplacech a po vlastně nějakém jako navázání na nějaké standardy jejich doručení, na nějaké jejich požadavky. Reagovali jsme na zvýšenou poptávku po doručení do výdejních míst, což je taky něco, co teď v posledních nejenom jako dvou letech, ale ten trend vnímáme jako dlouhodobě. Vlastně zásilkovna tak na tom postavila celý svůj biznis a dneska ten trend je naprosto jako jasný, doručení do výdejních míst a potažmo výdejních boxů. Takže spíše než, že bychom se nějakým způsobem úplně otočili o 180 stupňů, tak jsme se spíš vlastně jako adaptovali a produktově jsme vlastně reflektovali některé změny, které ty poslední dva roky přivedly.
Tomáši, ty už dneska Heuréku neřídíš, nicméně tou krizí jsi si s ní prošel, tak jaký to změnilo?
Jo, hele, ještě odpovím, tak možná jenom jsem chtěl trošku navázat na ty Patrikovy slova ohledně toho zákazníka. Mně přijde, že je krásně vidět, který ty e-shopy skutečně jako umějí pracovat se s vlastním zákazníkem. Jako mám chuť říct, umějí ho utilizovat, ale ono to zní jako debilně. Nicméně je vidět, že na tom trhu jako e-shopy, který fakt se umějí pečovat o svého zákazníka, tak se jim dařilo růst i v těch jako těžkých dvou letech. A naopak e-shopy, který spíš bojovali cenou, tak to měli o hodně těžší, protože samozřejmě asi se o tom ještě budeme bavit, ale příchod nových konkurentů marketplaceů extrémně fokusovaných na cenu, tak samozřejmě bojovat cenou proti ním bylo extrémně těžké. Tak to jsem jenom chtěl dodat.
Takže když tak Tomáši, počkej, k Heuréce se vrátíme, ale když seš teda u toho, tak co to znamená pečovat o zákazníka v tohletom pojetí, jak ty to teď myslíš?
To je celkem široký obor CRM, Customer Relationship Management, kde ty máš nějaký svůj kmen zákazníků a jde o to prostě je umět oslovat, vědět, co chtějí, nabízet jim to a krosilovat, absolvovat. Těch věcí, které se okolo toho dělá, je hrozně moc, ale vlastně je to spojený s tím, že to není jako o akvizici nových zákazníků, optimalizaci výkonnostních reklam. To samozřejmě je taky potřeba. Tam platí to, co jsme říkali, že je potřeba k tomu přistupovat v rámci jako profitability, v rámci unit economy, vědět přesně, kolik akvizice toho zákazníka stojí, mít nasazený nějaký rozumný atribuční modely a takovéhle věci. Ale to je jako akvizice, ale ta druhá stránka věci, na kterou si myslím, že jako furt spousta e-shopů nebo obecně podnikatelů kašle, a to je právě péče o ty stávající zákazníky, kde je ohromný potenciál. Ohromný potenciál a právě e-shopy, který to dělali, tak bylo vidět, že dokázali i v těch dvou letech být v růstu.
Takže kdybych to měl shrnout do nějakého primitivního tweetu, tak bych řekl, že v krizi rostli ti, co dokázali vydělat na svých stávajících zákaznících?
Já bych to asi podepsal.
Patriku?
Dá se říct, je to samozřejmě i o tom segmentu toho produktu. Prostě některé produkty nepotřebujete kupovat každý půl rok, každý rok. A tam je to potom samozřejmě složitější a my jsme viděli i klienty, kteří byli schopni růst na tady těchhle z těch segmentech. Ale jinak určitě vlastně to vytěžení, to maximální vytěžení té návštěvnosti, ať už to je nová návštěvnost nebo opakující, tak bylo naprosto zásadní pro ty e-shopy a naprosto zásadní i nadále bude. Protože konverzní poměr, a ať už se bavíme o nových nebo o nových zákaznících nebo o té retenci, tak je naprosto jako zásadní ukazatel té efektivity toho shopu, takže také.
Ještě se teda posuneme dál, tak Patriku, vidíš teda i ty něco, co je jako signifikantní pro ty e-shopy, kterým se dařilo růst? Co je spojuje?
Myslím si, že to je brand a zase tady řeknu, že lidi milují brandy. A ve chvíli, kdy soupeříme právě jakoby s novými hráči, s novými marketplaces, se zahraničními marketplaces nebo zprostředkovateli, by se jako i dalo říct, a určitě se k tomu ještě dále dostaneme, tak my ve chvíli, kdy jako soupeříme komoditním produktem, tak tu pozici máme velice těžkou. Můžeme se odlišit kvalitou služby, rychlostí doručení, zákaznickým supportem, lehkostí vrácení a spoustu jako dalších těch věcí, které jsou navázané na služby. Ale já bych řekl, že lidi stále milují brandy, protože brandy v nich vlastně zbuzují něco, čemu oni nějaké očekávání, něco, k čemu oni se můžou jako připodobnit a vlastně můžou vědět, co od té firmy čekat. A za mě toto je něco, na co ty firmy už přišly jako x let zpátky, že brand je důležitý a myslím si, že ta hodnota toho brandu tak pak odráží i to, jak se těm firmám daří přečkat třeba náročné období, jako tady bylo.
Pánové, já z vás úplně cítím, jak to téma marketplaces, tému zahraniční konkurence a podobně visí v tom vzduchu. Pojďme se k němu posunout. Tomáši, ale začněme teda ještě tím, že se na chvíli vrátíme k té Heuréce. Tak jaký ty poslední dva roky změnili?
Jako Heuréce se daří dobře. Samozřejmě platí to, co jsem říkal. V momentě, kdy celý trh roste, tak jako očekávání jako meziročních dvouciferných růstů, i když je potřeba říct, že Heuréka rostla na revenues, ale já myslím, že pro Heuréku to je znamenalo trošku jako víc se jako vrátit k základům v tom smyslu skutečně jako agregovat všechno, co na tom trhu je. Jo? Takže i s příchodem nových hráčů typu Allegro, tak prostě ta pozice Heuréky je relativně jasná. Je to prostě fakt nabídnout zákazníkům jako všechno, aby věděli, že když jdou na Heuréku, tak tam najdou všechno. A zároveň jim pomoct v tom výběru. Protože víme, jak to je, když jsme v restauraci a je tam 50 jídel na jídelním lístku, tak co si vybrat. Takže ta role Heuréky v tomhletom si myslím, že velmi dobře vykrystalizovala, našla si jako, nebo upevnila tu svoji pozici v rámci propozice směrem k uživatelům a z tohle pohledu se jí nadále daří dobře.
Jak Tomáši, co se teda stalo z hlediska všech těch marketplaces? Co tam teda vnímáš, jak to ovlivnilo českou e-commerce v posledních letech?
Jo, pojďme si možná jako na začátek říct, o koho vlastně jde, jo? Protože ono těch marketplaces, který vstupují na český trh, je víc. Samozřejmě se mluví nejvíc o Allegru, to je příběh sám o sobě, možná si k tomu pak ještě pojďme dostat, protože to je příběh velmi zajímavý. Je to samozřejmě Temu, o kterém se teď mluví. Temu je prostě hegemon, jo? Temu patří pod Pinduoduo ještě před pár lety, což je čínský marketplace. Ještě před pár lety byl nějaký pátý největší marketplace na světě. Dneska je druhý po Amazonu. Takže jako skutečně hegemon a předstihl marketplace, který patří pod Alibabu. No pak je to Shein, jo? Zaměřený teda na módu. Vstup ale oznámil i Trendyol, což je turecký velmi silný hráč. Já jsem tam byl před pár lety v Trendyolu a musím říct, jako opravdu velký profíci v Turecku ten trh zválcovali. Jo. Ještě před pár lety v Turecku byly 4 podobně silný marketplace. Dneska Trendyol jako vede jako v koňské míle. A pak je to Škruc, což je nejsilnější řecký marketplace s naprosto dominantním postavením na řeckém a kyperském trhu, který ohlásili expanzi. Ty ještě tady vidět nejsou, uvidíme, jak uspějou nebo neuspějou. Ale jenom jsem tím chtěl jako říct, že skutečně, že a pokračující AliExpress a tak, takže jako...
Není to jenom Allegro.
Přituhává. No a co to znamená? Takhle, pojďme si říct, že ne všichni uspějou, jo? To ještě můžeme asi probrat, ale jako jestli uspěje Temu nebo ne, já samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale já na to upřímně řečeno jako nesázím. Jo? Vzpomeňme třeba na expanzi Shopee, což byl marketplace z jihovýchodní Asie, který expandoval takhle postupně na mnoho a mnoho trhů, včetně evropských, od Španělska, Polsko, že jo? Francie. A vlastně se z těch trhů stáhl po několik letech. A já myslím, že Temu dneska volí takovou tu strategii, že prostě se zválcoval vlastně celý svět, ale dřív nebo později mu ty peníze dojdou nebo bude chtít optimalizovat a některé ty trhy opustí. Takže a já si myslím, že český trh by byl jeden z nich, protože já tomu se možná ještě dostaneme, ale prostě český trh je zvláštní, je extrémně vyspělej. A myslím si, že hráči typu Temu to prostě nebudou mít jednoduchý dlouhodobě. A pokud se Temu nepodaří získat věrný zákazníky, a o tom jsme se tady bavili, což oni dělají skrz apku, ale pokud se jim to nepodaří během nějaký doby, jako teď hádám rok, dva, tak se podle mě stáhnou. A já bych si sadil na to, že se jim to nepodaří.
Patriku, co způsobují marketplacey, tak jak je zatím vidíme v přístupu na český trh? Teď tě, Patriku, neslyšíme.
Tak já bych nejdřív řekl, že se nepovažuji za takového experta, jako Tomáš, určitě z marketplace, a nemám tolik zkušenosti. ale myslím si, že způsobí nějakou krátkodobou cenovou válku, kor jako v některých segmentech, ať už tady Tomáš zmiňoval Trendyol, Temu, jedna z nejrychleji rostoucích aplikací na světě, ty částky, které utrácí do marketingu na denní bázi nebo i na jako větších eventech. Teď byly několikrát, měli reklamu během Super Bowlu, což je jeden z nejdražších reklamních prostorů. Tak tady ta válka o ty zákazníky, přesně jak říkal Tomáš, prostě skončí a bude jako relativně krátkodobá. A co to přinese tady na český trh, tak přinese to nějaký jako asi krátkodobý přeliv mezi zákazníky, kteří jsou cenově senzitivní. A nicméně myslím si, že z toho dlouhodobého hlediska, tak ten český zákazník je zvyknutý na nějakou kvalitu služby. A ta kvalita služby, tak její součástí tak je kvalita produktu, je to zákaznický support, je to nějaké očekávání, je to logistika, to je určitě nedílnou součástí toho, takže rychlost doručení, jednoduchost vrácení, kvalita toho doručení, kvalita vlastně sledování a komunikace během toho doručení. A toto jsou všechno věci, u kterých vlastně ty marketplace trošku zaostávají oproti tomu e-shopu, oproti tomu přímému prodeji, protože tam vlastně samozřejmě jsou nastavené nějaké standardy, které by měl ten dodavatel toho marketplaceu dodržovat, ale často ty standardy se různí a potom je vlastně ten uživatel nebo ten konečný zákazník ten, co trpí.
Tomáši?
Jenom jsem si jako vzpomněl, že jsem úplně zapomněl vyjmenovat mezi tím výčtem marketplaceu Kaufland, jo, což je vlastně jako celkem vtipný. Ale pojďme si všimnout, že Kaufland jsem vstoupil před RN, to bude rok a půl, něco takového, jako s velkou slávou, tady oblepil Prahu billboardama a dneska se podívejme na to, jako vlastně nic, vlastně patří za mě, patří mezi ty první marketplace, kteří to zkusili a ten trh vlastně opouštějí nebo budou nesignifikantní. Ale chtěl jsem ještě taky navázat na Patrikova slova, jako úplně s tím souhlasím. Prostě ty jako cena je jedna věc, ale a Kaufland, to byla názorná ukázka, že Kaufland nebyl schopen využít a napojit svoje story, svoje kamenné pobočky na výdejní místa, ale jako Češi chtějí přesně tyhle ty věci, logistika, lockers, extrémní trend prostě, dneska Alza dělá přes svoje Alza boxy 80% objednávek, takže takhle se podle mě proti těm extrémně levným marketplaceům má bojovat a úspěšně bojovat, mít napojený, prostě mít rychlou logistiku, perfektní zákaznický servis, mít tam skutečně napojený všechny možný, mít tam napojený všechny možný ty lockers, ty výdejní boxy od Alza boxu přes Zbox a to je něco, co prostě Češi jako budou oceňovat a jasně, máme tu nějaký portfolio cenově senzitivních zákazníků, je velký, zároveň se asi pojďme smířit s tím, že takový ty jako levný blbosti se prostě budou nakupovat na Pinduoduo, respektive Temu, nebo na AliExpressu, nebo na Allegro, to asi jo, jako myslím si, že shopy, které jsou fokusované na tenhle ten celkem úzkoprofilový segment produktového portfolia, takový ty opravdu levný jako věci, které koupím a za dva dny vyhodím a netrápí mě to, tak tam si myslím, že to skutečně jako že to skutečně si vezmou tyhle ti hráči, ale jako klasická e-commerce, klasický produkt, kde záleží na zákaznické zkušenosti, na kvalitě produktu, na tom vůbec mít možnost se pak dovolat tomu prodejci a vyřešit reklamaci a podobně, vyzvenout si to tady za rohem v mém oblíbeném Zboxu nebo zásilkovně. To jsou věci, které prostě jsou jakoby silný základy český e-commerce a já nevěřím tomu, že ti hráči, o kterých jsme se tady bavili, to budou umět jako nabídnout.
Patriku, Tomáš se předtím sázel, jestli to teda Temu dá nebo nedá, tak ty bys si vsadil na co?
Já bych tady k tomu jenom řekl, že ta možnost vlastně nákupu z Číny, nebo nemusí to být Čína obecně jako zahraničí, tak to není jako věc z roku 2024. Jo, to je něco, co tady máme 10-15 let a vlastně jako od té doby bych řekl, že se to ani tolik moc nezměnilo, jako z hlediska kvality doručení, rychlosti a tak dále, takže já bych vlastně nečekal, že to udělá nějaké významné změny v rámci roku 2024. A sázet na to, jestli to Temu dá nebo nedá, Říkám, já se nepovažuji za takového experta na marketplace jako třeba Tomáš, takže já bych se tady vsadil s Tomášem.
OK. Tady několikrát padly časové horizonty rok, dva, tři, že spousta věcí ukáže, ale co třeba v horizontu 5-10 let. Nepovede se těm velkým zahraničním hráčům, kteří mají ty obrovské budžety, tady taky mít víc výdejních míst, taky tady mít nějaké svoje výdejní boxy a podobně. Není to prostě jenom otázka času, Tomáši?
Takhle, obecně marketplace určitě si nějaký významnější podíl vezmu i na českém trhu. Jo. Globálně je to mezi 60-80% podle toho, na jaký zdroj koukáš, ale je to prostě nejúspěšnější business model v e-commerce jako každopádně a s nadhledem. V Čechách je to furt málo, já bych řekl jako 5, max 10%. Myslím si, že v nějakém dlouhodobém horizontu to může být 20-30%, co si vezmu, to asi jo. A určitě platí, že některé ty marketplace prostě uspějou a některé ne. Tady jsme vyjmenovali asi 6 z nich, tak upřímně si myslím, že Allegro tady jako bude. Ta transformace, kterou Allegro dělá, je jako brutální. Jo? Forma expanze akvizicí Mall Group, který pak v zápětí zabíjejí pro to, aby vstoupili organicky a snažili se zákazníky a všechny ty asety z Mall Groupu přetransformovat do Allegra. Jako to nemůže fungovat, jako to ztratí skutečně strašně moc, ale na druhou stranu myslím si, že Allegro to myslí tak vážně, že prostě dřív nebo později jako budou mít signifikantní podíl. Ty ostatní marketplace, no jo, hele, jak říkal Patrik, prostě jako AliExpress, Temu, podobný jako by Číňani, který budou mít nějaký podíl, zejména v takovém tom segmentu, o kterém jsme se bavili, těch prostě levných spotřebních věcí, tady mít bude. A určitě, pokud jde o marketplace s módou, jako je Zalando vlastně, jako je nově příchozí trendy, jo, Shein, tak tam si myslím, že v tom odvětví fashion to jako to pokořej. Jo, to prostě globálně vidíme, že marketplacům tohoto typu se fakt jako extrémně daří a pro fashion retailisty online je to fakt strašně těžký. Je to fakt strašně těžký pokořit nebo jako porazit Zalando a Shein, prostě bude fakt těžký. Takže jako v tomhle konkrétním oboru bych na ně sázel. Obecně bych na ně sázel relativně málo a pokud bych na někoho z těch všech měl vsadit, tak to bude ale to.
Patriku, my tady kroužíme i kolem toho tématu logistiky, což je vlastně vaše téma ve Skladonu, toho, jestli mi to ten marketplace doručí do nějakého prostě boxu, jak rychle mi to doručí a podobně. Jak tohle to vnímáš ty z hlediska nějakého trendu do budoucna? Je to opět otázka času, že to ty marketplace prostě teď neumí? A nebo si myslíš, že ten trend spěje k tomu, že za pár let to budou umět úplně stejně jako dneska běžně české e-shopy?
Já si myslím, že v rámci každého marketplace tak dřív nebo později vznikne nějaká logistická divize, která bude určovat nějaký standard toho doručení. Takže tak, jak Amazon má Fulfillment by Amazon, kdy vlastně Amazon doručíte přímo do skladu Amazonu a Amazon vám to zboží doručí v nějakém jakoby svém logistickém standardu, který je v rámci Amazonu velice vysoký. Tak něco podobného už vlastně vzniká i u ostatních marketplaceů, takže Zalando má svůj fulfillment, myslím si, že i další mají svůj fulfillment a ten trend si myslím, že bude vlastně jako posilovat. Zároveň tomto marketplace tak dává vlastně možnost tomu dodavateli doručit i skrz jako vlastní kanály, skrz vlastní logistiku a jenom mu určuje ten standard, v rámci kterého by mělo doručit. Takže vlastně jako chce zajistit, aby ten zákazník, který když nakupuje na Amazonu, na Zalandu, tak aby vlastně mu bylo doručeno v nějakém standardu, který je více či méně shodný s tím, co nabízí vlastně samotné to marketplace v rámci toho přímého prodeje. Takže toto si myslím, že bude trend, kdy ty standardy se budou neustále vlastně zpřísňovat, protože jednou z obrovských jako bolestí toho marketplaceu je, že ono prodává pod svým jménem, takže když se tady bavíme o tom Temu, tak každý zná Temu, ale vlastně Temu jako garant toho, té služby, tak má jen omezené možnosti. Jo? Musí se potýkat s tím, že tam budou někteří dodavatelé, kteří budou nepoctiví, kteří nedodají včas, nedodají vůbec, dodají zmetky nebo jiné zboží. A tohle je všechno, co poškozuje brand vlastně toho Temu nebo toho marketplaceu. Takže ty marketplacey obecně budou tady tyhle standardy zpřísňovat a budou se tímto snažit říct tomu zákazníkovi, my jako brand jsme tady garant toho, že vám dojde to, co jste si objednal, v čase, ve kterém jste si objednal a v kvalitě, ve které jste si objednal. A tohle to bude pro ně naprosto zásadní, aby oni vlastně zvýšili tu zákaznickou retenci a aby těm zákazníkům řekli, ano, nakupte přes nás, všechno dopadne v pořádku. A ta otázka toho, jestli tady Temu, Trendyol nebo nějaké zahraniční marketplacey budou schopny vlastně jako vyrovnat ten standard toho doručení té české e-commerce, který nějak obecně jako uznávaný je tady nějaká ta D+1, tak to je otázka, jestli vlastně jako ten zákazník tady toto bude po těchto jako typech subjektů vyžadovat vůbec. Protože jedna věc, o které jsme se tady vůbec zatím nebavili, a myslím si, že před covidem by to bylo asi téma číslo jedna, tak by byla ekologie a trend vůbec jako ekologie. A nejenom v rámci doručení, ale i v rámci nějakého jako běžného fungování nebo nějakého supply chainu toho marketplaceu. A já obecně sázím na to, že ten trend ekologie, tak to je věc, která se vždycky řeší, když se daří. Je to taková ta sekundární věc, která vlastně, když neřešíme jako peníze a jednotkou ekonomiku a když se jako všem daří, tak je to vlastně věc, ke které se upínáme a u které jako říkáme, ale teď se musíme zamyslet nad tím, jaký je dopad našich akcí, našich nějakých jako aktivit na naše okolí, na naši planetu. A za mě, kdybych si měl tipnout, tak tohle to bude věc, která znova nabyde na síle už letos. A tohle je téma, které třeba v rámci toho doručení tak je velice aktuální, protože v rámci doručení tak se řeší, jestli vlastně ten tlak na to doručení rychle a zítra a do 60 minut, tak jestli vlastně to není na úkor vůbec jako ekologie a nějaké udržitelnosti. A toto podle mě bude něco, s čím i vlastně jako marketplace v rámci své strategie a své strategie logistiky, tak myslím si, že to velice brzy začnou brát v potaz, protože ti zákazníci se k tomuto tématu určitě brzy vrátí.
Zajímá to ty zákazníky doopravdy. Já jsem zrovna před pár dny seděl v kavárně a úplně taková typická situace, kousek ode mě, nějací lidé, úplně slyším, hele, my jsme to koupili a teď zmiňovali jeden z těch marketplaceů, o kterých jsme tady mluvili. Tam to měli mnohem levnější, než to mají prostě na těch českých e-shopech. A co mě překvapilo, říkala to poměrně už paní ve vysokém věku, což jsem třeba nečekal. A tak mě zajímá, jestli jako takovýto lidé, kteří skutečně jdou po té ceně, budou řešit nějakou ekologii a podobně. A jestli jich náhodou není většina, Patriku.
Jo, jsem viděl, že se to máš nadechoval, ale já bych tu myšlenku dokončil. Určitě to nemůžeme generalizovat. Jo, tak jako se tady bavíme o cenově senzitivních zákaznících, tak pokud je prostě pro vás primární kritérium cena, tak neřešíte to, že vám to přijde za 14 dní, za 3 týdny bez trackovacího čísla. Jo, neřešíte to, že vám to bude doručeno neekologicky a že původ toho produktu je v nějakých jako pochybných dílnách a že vám to udělali děti. Jo, prostě pokud je váš primární cíl získat produkt za nejlepší cenu, tak prostě tady tyhle věci jdou stranou. Ale jsou segmenty a není jich málo, které prostě tady tohle budou řešit a budou se snažit přizpůsobit nějakému očekávání toho svého zákazníka. A tam si myslím, že zase poslední 2-3 roky tak to téma šlo obrovsky do ústraní, protože se řešily naprosto jiné věci. Ale to téma té ekologie se vrátí a určitě bude segment, který na tady tohle bude velice slyšet. A už dneska, myslím si, že kdybyste se i vy nebo posluchači podívali mezi nějaký okruh svých známých, tak určitě najdete nemalé číslo lidí, kteří vám řeknou, že ze Shainu by nikdy nenakoupili právě kvůli nějakému vlastně původu toho zboží nebo nějaké ekologické stopě.
No pak je tady zase taky ten trend, že jiný e-shopy nakupují na tom Shinu a na podobných e-shopech a prodávají to zase přes sebe jako něco jiného. To je ještě jako upgrade tohle z toho. Tomáši, pojď na to.
Takhle, je to zajímavý, jo. My jsme před nějakou dobou Heuréce vlastně, když jsme se věnovali propozici, tak jsme vlastně analyzovali různý uživatelské potřeby a potřebu nakoupit udržitelně byla jedna z potřeb, kterou jsme zkoumali. A vzešlo z toho, že to je potřeba, která je nenaplněná, protože prostě to tady nikdo moc jako neřeší. Nikdo se moc nepozicuje do jako udržitelného prodeje, ale je malá. Jo, a tím bych navázal jako na vaše slova, jo, že prostě teď jako na to není dobrá doba. Prostě nejdřív musíme jako začít zase ekonomicky růst, musíme začít zase bohatnout, musíme vyřešit rusáky a pak ta doba jako stoprocentně zase přijde. A souhlasím s tím, že to je příležitost pro typicky nějaký segmenty, který mají, který jejich zákaznický portfolio je spíš bohatší, tak je to určitě díra a já bych jako mnoha hráčům doporučil, ať se na to dlouhodobě fokusují, protože dlouhodobě to může být velmi zajímavá cesta. Ale možná, já jako hrozně tomu fandím a je pár hráčů na trhu, který se tomu věnují. Jako já nevím, jestli víte o snách jako DPDčka, aby to bylo jako udržitelná logistika. To je fakt neuvěřitelný, jako co všechno pro to dělá a jak se jim daří vlastně celou tu organizaci switchnout do udržitelného provozu. Jo. A to je jako strašně, já jsem měl Miloše Malaníka v podcastu, tak si to když tak můžou posluchači poslechnout, kde on o tom mluví, jako co skutečně DPDčko jako pro to dělá. A to je super, tomu fandím, aby prostě ty vlastně logistický společnost, nebo vemte si Alzu prostě, jo, a vůbec boxy. Do boxu, když si jdete vyzvednout zboží, tak není zabalený v těch šílených papírech a plastech, protože prostě je to doprava dělaná tak, že není potřeba to zboží nějak extra chránit. Takže já si nemyslím, že jako ekologie rovná se prostě nedělat same day delivery, možná je to právě naopak, je to prostě optimalizace, packaging a všechny tyhle ty věci a aby ty logistické společnosti, ty společnosti samotný, jako se tomu věnovaly. Jo. A tomu dopomáhá i tlak z Evropské komise, tomu dopomáhá prostě všechny Green Dealy, který teda Češi nenávidí, ale já myslím, že jako obecně vzato, a teďko nechci zabíhat do podrobností, co já není špatně v Green Dealu, ale obecně tlak ze zhora, abychom jako tuhle tu otázku posouvali, tak je správně a já strašně faním společnostem, který se tomu věnují.
Na druhou stránku, když odlídeme a nebudeme teď hodnotit, jestli Green Deal dobře, špatně, co na něm je dobře nebo špatně, tak i teď vlastně zaznívají už diskuze, jestli teď je na něj správný čas, jestli teď by spíš Evropa, nevím, neměla zbrojit, nebo jestli by neměla víc investovat do těch ekonomik a tak dále. Takže je otázka, jestli je dobrá příležitost, dobrý čas na to řešit ekologii. Je teda nebo není?
Jako to není černobílý, jo. Hmm. Obecně ano, tak jako všimněme si, nebo já nevím, jestli jste byli na horách letošní zimu a já byl a moc jsem se nezaližoval, takže jako čas na to je, ale samozřejmě Green Deal není černobílý a je evidentní, že prostě je potřeba to dělat inteligentně, aby zároveň Evropa nestratila konkurenceschopnost a aby si nezdražila energie, aby nepřišla o průmysl, který prostě v rámci Evropy, ale hlavně Česká i Německá, tvoří prostě 30-40% jako HDP. A prostě přijít o to nesmíme, jo? Prostě to jako lidi pak schudnou a ekologie to bude úplně jako pase. Takže je potřeba to dělat chytře, ale potřeba to dělat je prostě. Hmm.
Já když nás vrátím zpátky do toho digitálu, tak do toho chci přihodit ještě jednu věc a to je samozřejmě cena reklamy, cena marketingu. Občas, když mi to e-shopy říkají, o kolik stovek procent jim to vyrostlo během pár let, tak je to až strašný. Patriku, co ty tam vnímáš? Jak ty dopady zdražování marketingu nebo jak to dopadá na e-shopy?
Já tady tohle znova vztáhnu na témata, které už jsme tady probírali, a to je brand a marketplace. Za prvé si myslím, že to velice nahrává marketplaceu a nějakým vlastně poplatkům nebo nějaké jakoby ceně za prodej přes ten marketplace, která zase 3 roky zpátky, tak se na ní e-shopy dívaly nějak. Dneska zase si říkají, tak s tím, jak nám roste cena výkonnostní reklamy, tak možná už to není vlastně takový nesmysl podívat se na ty fíčka těch marketplaceů. Takže myslím si, že to je jedna věc, která vlastně i těm marketplaceům nahrává, že dokážou vlastně zužitkovat i ten přebytečný trafik, pro který třeba ten produkt neměli. A zároveň si myslím, že to znova vytváří velký tlak na ten e-shop, aby se naučil vlastně komunikovat a pracovat se svojí stávající klientskou základnou, protože toto jsou klienti, kteří už u něj nakoupili, už o nich mají nějaký data, už s ním můžou komunikovat i za lepší peníze nebo vyloženě neplaceně. A myslím si, že toto ty e-shopy chápou a že se snaží vlastně na ten svůj business model nahlížet tak, aby vlastně tomu stávajícímu zákazníkovi prodali něco jiného, nebo mu toho prodali víc, nebo mu to prodali více často. Takže vlastně jako z toho akvizičního, čistě akviziční rosteme za každou cenu a chceme nové zákazníky, tak už dost přepínají do toho, tak možná se pojďme podívat i na tu retenci, co jsme schopni udělat, abychom z tady těch stávajících zákazníků získali více peněz. A myslím si, že tohle to znova vlastně jako velice nahrává těm firmám, který ten brand a nějakou tu předvídatelnost svoji komunikovali dostatečně dopředu. A když jsme tady byli u toho tématu té ekologie, tak samozřejmě znova se můžeme vrátit k tomu, že ta pyramida potřeb nějaká je a ta ekologie prostě se bude řešit ve chvíli, kdy máte naplněné ty předchozí, jo? Kdy víte, že si dokážete vlastně zakoupit za nějakou normální cenu, že vás to nepoloží, tak potom začnete řešit, OK, a možná bych to mohl nakoupit u e-shopu, který má nějakou nulovou ekologickou stopu, nebo který doručuje vlastně s DPDčkem, které se to, té ekologii věnuje. Takže samozřejmě vznikají nějaké níšové prostory pro e-shopy, které se tady tomu můžou věnovat, což mi přijde teda zajímavé.
Tomáš, jaký je to podle tebe problém pro e-shopy, to, že zdražuje marketing?
Takhle, já souhlasím se vším, co zaznělo, že jsme to tady jako okomentovali dost, ale musím jako upřímně říct, že to prostě není jednoduchý. Jako, prostě pojďme si říct, že Allegro a Temu tu výkonnostní reklamu fakt tapetuje. Zvedlo jí za poslední 2 roky a teď nechci plácat, nevím, ale jsou to jako vyšší 10%. Mezi tím klesá jako celková poptávka. Takže těžký, jako tlak na optimalizaci brutální teda, jako co k tomu poradit, než to, co jsme řekli, no, jako taky trochu vydržet a jako přečkat, až tahle vlna pomine. A ona jako pomine, to jsme se tady bavili. No. A platí to, co jsme říkali, prostě zákazník, brand, CRM, prostě všechno tohleto jako je důležitější než kdy dřív.
Hmm. Pánové, co TikTok? Jaký na ně máte názor? Před pár lety už se začalo říkat, že to je vlastně ta budoucnost, že to bude mnohem výraznější než Instagram, Facebook a tak dále. Dneska většina e-shopů mi stále říká, že na něm třeba vůbec není, nebo že to zkusili, vlastně z toho žádný výsledky nemají. Pak zase znám e-shopy, který ty výsledky z toho mají naopak velice zajímavý, tak jak ho hodnotíte vy, Tomáši?
Já ho nepoužívám. Já jako nejsem boomer, ale už se počítám do kategorie jako lidí, který no prostě už nejsem nejmladší. Ale takhle. Ale jako já to říkám hlavně proto, že jako pojďme si říct, že TikTok, nebo já nevím, jaká je přesně průměrný věk uživatelů TikToku, ale troufám si tvrdit, že bude fakt nízký, takže...
Ale víš, že jako... se tohle to říkalo na začátku i o Facebooku. A pak se to říkalo
taky už je to 20 let, že jo. No já se začal... No jo, ale tak jako, že jo, lidi rostou, mají tendenci používat sociální sítě, na které jsou zvyklí a je to prostě generační záležitost.
Ale vždycky, když přijde nějaká sociální síť, tak se na začátku říká, že jsou na ní jenom ty mladí. A za pár let už jsou na ní všichni.
No, všichni. Spíš si myslím, že prostě to jako, že ta generace s tou sociální sítí vyroste, jo. Takže za pár let prostě už nebudou mladí. Ale ne, chtěl jsem to říct hlavně, říkám to hlavně proto, že to evidentně mají využívat shopy, který prodávají nebo se fokusují na mladý zákazníky. to znamená prodávají zboží, který je jako vhodný pro mladý zákazníky a tam si myslím, že jim to může fungovat. Jo. Znamená, asi to bude fungovat shopu, který prodává jako streetwear a asi to nebude fungovat shopu, který prodává potřeby do domácnosti. Jo, příkladově. A já zkušenosti, jako upřímně to, co jsi říkal, nemám úplně info o tom, jako komu to funguje, nefunguje. Lidi je tam mraky, mladých lidí je tam mraky, samozřejmě jejich schopnost nakupovat je relativně nižší, protože jsou mladí, ale samozřejmě s časem se to bude zlepšovat tím, jak ty lidi budou růst a začnou vydělávat a tak dále.
Patriku, ty jsi několikrát zmiňoval ten brand, tak vnímáš TikTok jako už nedílnou součást marketingu e-shopu?
Já bych možná ještě doplnil to, co říkal Tomáš, nebo to, o čem jste se bavili o sociálních sítích obecně. Já jsem četl takovou zajímavou myšlenku, že děti opouštějí sociální sítě ve chvíli, kdy se na ně připojí jejich rodiče.
Ono to tak do značné míry je, když se nad tím člověk zamyslí, třeba ten vývoj toho Facebooku.
Když se člověk zamyslí přesně nad tím Facebookem, to si myslím, že je jako dobrý příklad.
No. Já se přiznám, že jsem úplně nesouhlasil s tím, co říkal Tomáš, že tam jako stárne to publikum, protože i já vlastně za toho života si pamatuju, jak se tam právě začaly objevovat naši rodiče, co bylo třeba ještě možná horší, učitelé a podobně. Takže...
Ano. A zpátky k tomu TikToku, tak já teda TikTok mám spíše ze zvědavosti, než že bych byl jako vyloženě uživatel, který tam tráví hodiny, ale ta síť mi přijde extrémně zajímavá v tom, jak je schopna udržet toho uživatele i tím algoritmem vlastně jako a nabídnout mu věci, které on tam jako vyloženě chce. To si myslím, že je ještě zajímavější než třeba další sociální sítě a myslím si, že to je i věc, která už začíná být viditelná i na vyšších místech a začíná to být téma i vlastně jako politické. Mm-hmm. A z hlediska toho brandu, zacílení, tak ano, stále se dá podle mě říct, že TikTok je síť pro velmi mladé lidi a pro nějakou jako mladší generaci, takže můžu jenom podtrhnout, co říkal Tomáš, že zase marketingově vy chcete být vidět tam, kde jsou vaši potenciální zákazníci. Jo, takže přesně si myslím, že se tam budou velmi dobře prodávat tady tyto levné věci a že zrovna ty subjekty, o kterých jsme se bavili typu Temu, tak pro ně je to velice relevantní jako cílová skupina potenciálních zákazníků. A co se týče budování toho brandu na TikToku, tak já bych to vůbec tu otázku jako neomezil na to, jestli to je TikTok nebo Instagram nebo jakákoliv jiná sociální síť nebo jiné médium. Prostě vy chcete být vidět tam, kde jsou vaši potenciální zákazníci a zrovna u toho TikToku, tak nemám jako teď přehled o cenách toho advertisingu, ale obecně to tak bývá, že novější sociální sítě jsou v začátku relativně levnější než ty ostatní. A já jsem to takhle zvěděl ze zkušenosti s Instagramem a s novými formáty, ještě vlastně jako z vyložené e-commerce zkušenosti. A dovedu si představit, že na tom TikToku to bude dost podobné a v tu chvíli se na to díváte čistě přes nějakou jako návratnost nebo nějaké marketingové metriky a chcete se zobrazit co nejvíce potenciálním zákazníkům za co nejméně peněz. A věřím, že ten TikTok v tady tomhle tom dokáže nabídnout velkou hodnotu a že i to je ten důvod, proč tam ty firmy inzerují a jsou. A kor pro ty novější firmy, které se snaží vlastně otáčet každou korunu, tak to může být obrovská příležitost.
Zase trošku makropohled nad tím, všímáte si, pánové, jak hodně tady dneska mluvíme o Číně, ať už je to Temu, ať už je to TikTok, což jsou vlastně firmy z Číny. Myslíte si, že to je taky ten velký trend? A když to klidně vztáhnu, čistě jenom na tu e-commerce, že vliv těch čínských firm v e-commerce bude do budoucna růst, Tomáši?
No, nejsem si úplně jistý, jo, upřímně. Pojďme si, to, co se v Číně děje, jako je přituhování režimu a pojďme vzpomenout na Alibabu, jak jsme se před x lety bavili o AliExpressu, Jack Ma a podobně a vlastně jako čínský režim přituhuje, Jack Ma zmizel ze scény, snad teda žije. Ano, teď tady máme Temu, Pinduoduo, ale jako jestli to je nějaký fakt dlouhodobý trend, já si spíš myslím, že ne, jo, protože si myslím, že dřív nebo později snad dojde Evropě, že je potřeba se proti proti Číně, která jako evidentně subvencuje, dotuje svoje podnikatele neférovým způsobem, tak je potřeba se proti tomu trošku bránit nebo minimálně jim tu cestu nedláždit. A mám pocit, že dlouhodobě spíš bych na to jako úplně nesázel, abych řekl pravdu.
Doufám. Patriku, tvůj pohled?
Čína, kromě toho, že se dozbavíme o Číně, tak se dozbavíme i o politice. A zrovna tohle spojení Čína a politika tak bude dost jako provázané. A myslím si, že to do značné míry bude souviset i s tím, jak se budou vyvíjet dále vlastně jako geopolitické vztahy. Takže ta otázka bude dost komplexní a netroufnu si odpovědět na ní.
Pánové, je něco dalšího, co vás zaujalo momentálně na český e-commerce, ať už z hlediska trendů, klidně toho uplynulého roku, nebo i na co si myslíte, že je teď důležitý se zaměřit, Patriku?
My jsme teďkom nedávno, respektive před Vánocema, tak jsme dělali logistický test na zhruba 200 plus českých středních a větších e-shopech. A co mě teda jako zaujalo z těch dat, které jsme teďkom dávali dohromady, tak byla skutečně ta práce s tím brandem i v rámci té logistiky jako takové. Takže z roku na rok tam je velký nárůst v používání brandových prvků na balení, ať už to jsou brandové kartony, brandové pásky, různé nálepky a tak dále. A zároveň vlastně jako personalizace toho balíčku skutečně na míru tomu zákazníkovi. Jo, ať už to byly nějaké personalizované dopisy, podpisy skladníka, jmenovky a tak dále, což byl vlastně jako zajímavý posun oproti tomu loňskému roku, kdy tam jsme to zaznamenali někde u jednoho shopu ze 100, zatímco vlastně u toho loňského testu, tak už to byla nějaká každá 13. objednávka, takže nějakých jako 7-8% těch balíčků už bylo personalizovaných a zhruba 30% těch balíčků už mělo nějaký brandový prvek, což byl velký růst oproti tomu loňskému roku. A zase já bych to navázal na to, že ty shopy si uvědomují, že je důležitá práce s tím stávajícím zákazníkem. Jo, že ta první objednávka tak je vlastně jenom začátek té cesty, ale ten cíl je zvýšit vlastně tu životnost toho zákazníka a vlastně pomocí těch retenčních nástrojů tak z něj získat, když to tak řeknu, co nejvíce budoucích objednávek. A toto si myslím, že ten trend, já jsem to teďkom uváděl na logistice, což mi přišlo zajímavé, protože logistiku spoustu těch e-shopů pořád bere jako to nutné zlo k tomu, ať doručí z A do B, ať ten zákazník ať ten zákazník dostane ten svůj produkt. Ale zvyšuje se zároveň i to číslo těch shopů, které s tou logistikou pracují jako s marketingovým nástrojem, což mě z pohledu té logistiky přišlo velice zajímavé.
Patriku, ještě u toho zůstaňme. Co veškerá ta robotizace a podobně, o kterých se tady zejména v posledních letech mluví, některým e-shopům už se poměrně povedlo zrobotizovat jejich sklady. Když se s některými bavím dalšími, tak buď to nad tím minimálně přemýšlí, že to skutečně taky začnou dělat, víc do toho investovat, nebo už to dělají. Jak reálně ty to vidíš tohle?
Tak těch e-shopů, kterým se to povedlo, tak je pořád jako relativně málo, protože ta technologie je prostě stále jako extrémně drahá, takže těch e-shopů, které skutečně můžou říct, máme prostě částečně nebo plně robotizovaný sklad, tak je pořád velice málo v tom Česku. Nicméně tady ten trend do budoucna bude postupovat s tím, jak se bude zdražovat pracovní síla a vlastně snižovat dostupnost té pracovní síle, což už je trend, který logistické firmy 100% vidí. Ale myslím si, že tady tato otázka tak bude otázka vlastně jako provozní efektivity a té jednotkové ekonomiky spíše než, že by to byl nějaký trend. Prostě v určitou chvíli se vám nebude dařit růst, pokud tady toto nebudete nějakým způsobem řešit. A vlastně ta robotizace tak je jednou z cest, jakou to řešit, ale ne jedinou.
V určitou chvíli dokážeš to specifikovat?
Zase je to otázka té jednotkové ekonomiky. Jo? Prostě pro střední shop já bych stále řekl, že ta otázka té robotizace a té jakoby hardwareové automatizace toho skladu, tak je stále prostě nedostupná, jo? Nerelevantní ta otázka, protože ta technologie se prostě nebude rentovat na obratu jako 100 milionů korun ročně. To jsou samotné investice, tak jsou ve stovkách milionů korun a ta investice, tak ta návratnost počítá s tím, že tu technologii využijete na maximum. Jo? A maximum pro robotizaci tak je, že jedete třísměnný provoz 24 hodin denně. Jo? Takže a toto pořád, ty e-shopy, které to v Česku potřebují, tak ty jsou tady na prstech dvou ruk.
A vy ve Skladonu máte to nějaký třeba i krátkodobý, střednědobý vizi?
Ano, my letos s tím chceme začít a máme to v dlouhodobé vizi, protože, jak jsem říkal, tak ten přístup k té lidské práci a ta cena té lidské práce tak je stále prostě větší, takže určitě to máme v dlouhodobé vizi a určitě to je budoucnost, ale zase je to otázka té jednotkové ekonomiky a tam nám třeba stále vychází lépe jít tu cestu té postupné robotizace a postupné automatizace. Stále vlastně i na procesních věcech tak se dá udělat velká efektivita a tohle je teď cesta, kterou jdeme.
Tomáši, tvůj pohled na robotizaci.
Jako já vím, že to je spíš Patriková parketa, ale jako souhlasím s tím, co říká. Jo? Prostě robotizace je extrémně kapitálově náročná. Kapitál je drahej a pojďme si říct, že pravděpodobně v příštích jako několika letech se nevrátí hodnota úrokový míry na to, na co jsme byli zvyklí během covidu. Takže drahý kapitál, extrémně kapitálově náročná, robotizace extrémně kapitálově náročná. A nezapomeňme na to, že tato vláda se konečně snaží něco udělat s vízovou politikou. Máme tady mraky, máme tady spousta Ukrajinců, který obohatili náš pracovní trh. Teď se vláda snaží velmi zjednodušit vízovou politiku s Filipínama a Filipíny nejsou úplně v dobrým šipu a ta potenciál mít levnou pracovní sílu s Filipíny tady je ohromný. Takže jako, a ne vždycky se robotizace doplatí, je to o tom, o čem mluvil Patrik. Mimochodem, já nevím, jestli jste už četli Ilona Muska od Isaacsona teďko, ale on tam o tom jako hezky píše, že vlastně ty jako brutálně, 100% robotizoval ty výrobní linky v Tesle a až pak zjistil, že vlastně mnoho z těch úkonů lidi dělají efektivněji, rychleji a levnějíc. Takže trend robotizace asi dlouhodobě ano, ale ne přes mrtvoly a prostě furt jako lidský ruce. Pokud budeme mít levnou pracovní sílu, tak budou mít svoji roli. Přesně záleží na té škále, jak o tom Patrik mluvil, pokud prostě má někdo takový výtlak, že má 24/7, tak robotizace smysl dává, ale kolik takových hráčů je.
Já bych to možná ještě dodal, vlastně ta robotizace tak je trend, který je teď velmi jako viditelný, spousta firm do toho šlape, je to, řekl bych, i částečně vlastně jako PR věc ukázat, že my jsme tady ti technologičtí a my tady děláme roboty a tohle.
Doručování drony a podobně, taky bylo
jeden čas. Tak, tak doručování drony, ty první videa byly už x let zpátky a nevím, ta využitelnost možná v nějakých jako odlehlých oblastech, ale já stále žádné balíky dronem nedostávám. Myslím si, že je to hodně vlastně jakoby otázka té nejenom vlastně jakoby ceny, ale v určitou chvíli ty shopy často dojdou do bodu, kdy ta robotizace je jedinou možností, jakým způsobem udělat větší objem. A v tu chvíli už to není otázka ceny, protože ta cena často jde nahoru, ta jednotková, ale je to vlastně jakoby otázka toho, jestli chceme růst nebo ne, protože víme, že prostě další objem už tady neuděláme, aniž bychom tady udělali vyloženě nějaké jakoby hardwareové zásahy a aniž bychom tady dali robotizaci, která nám pomůže udělat větší výtlak. A často už tady v těchhle z těch jako situacích nám naopak vlastně jakoby ta jednotková cena jde nahoru, ale je to nějaká daň za to, že chceme udělat víc.
Tomáši, stejná otázka na tebe jako předtím na Patrika. Je nějaký další téma z e-commerce, který by se vyzdvihnul jako důležitý?
No, zmínili jsme toho mraky. Možná mě ještě napadá, jo, takže lockers, zákazník, ekologie, marketplacey, a možná mě ještě teda napadá jako automatizace zákaznických center z pohledu AI, z pohledu Large Language Models, myslím si, že to jako jednoznačně přichází. To je naopak věc, která jako může skutečně ušetřit spoustu peněz. Teď jsem zaznamenal, že jsou fakt jako první firmy, které to ve velkém nasazují. Klarna mimochodem, T-Mobile to nasazuje. Je to spíš jako z mýho pohledu evoluce než revoluce, ona automatizace zákaznických center, zejména volání, už tady nějaká byla, ale pravda je, že ty velký jazykový modely to dostávají na úplně jako jinou úroveň a já nevím, jak vy, ale já už dneska, vždycky jsem to měl tak, že když jsem volal na nějakou zákaznickou linku, tak jsem se hlavně chtěl proklikat přes ty šílený automaty na nějakého člověka. A teď jsem zrovna nedávno jsem zažil, už nevím, komu jsem volal. A musím říct, že jsem byl rád, že mluvím s robotem, protože mně přišlo, že mi to odpoví daleko líp než člověk. Takže tohleto určitě přichází, ty firmy, které na tom stavějí biznis, těch je mraky. Kapitálu je v tom hrozně moc. Víme, že vlastně, jestli se dneska někam sype kapitál, tak je to právě do těchto společností. A už dneska vznikají velmi zajímavé produkty. Google dělá, jsme Google Cloud Contact Center AI nebo něco takového. Tam bude zrovna patřit mezi ty jako dražší určitě, ale budou určitě hráči, kteří to budou umět dělat za rozumné peníze a firmy tím ušetří spoustu peněz. A tu kvalitu to ve finále prostě značí.
Rok 2024 v e-commerce. Jaký podle vás bude a budeme růst, Tomáši?
No, leden vypadal dobře. Leden dostal pěkně. Únor už jako na tom zas tak dobře nebyl. Tak vlastně nevím, no. Tak hele, jo, já si myslím, že jak jsme se bavili úplně na začátku, že jsme se jako odrazili ode dna. Tomu fakt věřím. Jak moc rychle porosteme, jestli se dostaneme zase do jako double digits, myslím, že ne. Že tenhle rok to bude spíš tak jako lehký růst, něco mezi stagnací růstem, o pár procent, já nevím, 3-5%, něco takového bychom mohli získat, dostat se na rok 2020 v objemu, jo, to bylo nějakých necelých 200 miliard. Tak no a doufám, že to bude takový odrazový můstek a od příštího roku už zase to bude to the moon.
Patriku, tvoje predikce?
Souhlas. Podepisuji vše, co Tomáš teďkom řekl. Vidím to velmi podobně.
Pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám daří, mějte se hezky naslyšenou.
Ahoj.
Taky díky, ahoj.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.